Հունվարի օր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ծառուկյան խմբակցությունը կողմ կքվյարկի Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ հանդրված Արմեն Մարտիրոսյանը ցանկանում է համախմբել Լիմադիլ դաշտը։ Սամվել Բաբայանի վերաքննիչ բողոքի քննությունն ավարտվեց, դատարանը հեռացավ որոշում կայացնելու։ Թեղուտում բնապահպանական աղետ է հասունանում, ահազանգում են բնապահպանները։ Ռեջեպ Էրդողանը կիրակի օրը կոշտ քննադատության է ենթարկել Միացյալ Նահանգներին։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշ այսօր կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Սիրիայի ողջ տարածքում նախ եւ առաջ Դամասկոսից ոչ հեռու գտնվող արևելյան Գուտայի շրջանից վիրավորների տարհանում իրականացնելու նպատակով։ Արևելյան Գուտան սպասել չի կարող, հարկավոր է վերջ տալ այն դժոխային իրավիճակին, որ ստեղծվել է այդ շրջանում, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Անկարան պաշտոնապես դիմել է Չեխիայի իշխանություններին սիրիացի քրդերի նախկին ղեկավար Սալեհ Մուսլիմին տանձնելու պահանջով, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Սիրիացի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդավարական միություն կուսակցության նախկին առաջնորդը ձերբակալվել էր 3 Չեխիայի մայրաքաղաքում Ինտերպոլի թուրքական գրասենյակի պաշտոնական հայցի հիման վրա։ Երկրորդ օրն է, ինչ փակեն Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարի դռները։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանն, ինչպես նաև կաթոլիկ և ուղղափառ հոգևորականներն այս քայլով բողոքում են Իսրայելի իշխանությունների նախաձեռնության դեմ, որով Երուսաղեմի հարության տաճարը տնօրինող քրիստոնեական համայնքներն այսուհետ պետք է հարկեր մուծեն։ Կիրակի ուշ երեկոյան հուշկու պայթյուն է որոտացել անգլիական Լեստեր քաղաքի կենտրոնում գտնվող խանութներից մեկում 4 մարդու մահվան պատճառ դառնալով, պայթյունի հետևանքով ևս 4 մարդ վիրավորվել է։ Լեստեր շիրի ոստիկանության ղեկավար Շեյն Օնիլը նշել է, որ առայժմ որևէ ապացույց չկա, որ կվկայերը աբեկչական գործողության մասին։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Չիենի պնդմամբ Փենյանն ու Վաշինգտոնը պետք է փոխադարձ քայլեր կատարեն հետագա երկխոսության իրական հնարավորություն ստեղծելով։ Միացյալ Նահանգները պետք է նվազեցնեն պահանջների այն նշաձողը, որ ներկայացվում է Փենյանին, իսկ Հյուսիսային Կորեան պետք է քաղաքական կամք դրսևորի, ապացուցելով, որ պատրաստ է հրաժարվել միջուկային զենքից, հայտարարել է Հարավային Կորեայի նախագահ։ Ի դեպ, Մուն Չիենը երեկ հանդիպել է նաև Փենչանի Օլիմպիական խաղերի փակմանը ժամանած հյուսիսկորեական կառավարական պատվիրակության անդամների հետ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Մարտի 2-ին ազգային ժողովը կընտրի Հանրապետության 4-րդ նախագահին։ Առաջադրված միակ թեկնածուն Արմեն Սարգսյանն է, իշխող կոալիցիայի առաջարկած թեկնածուն, հենց առաջին փուլում ընտրվելու խնդիր չի ունենա, քանի որ ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունն արդեն հայտարարել է կքվյարկի Սարգսյանի օգտին։ Ընտրվելու համար Արմեն Սարգսյանին անհրաժեշտ է 105 պատգամավորներից 79-ի կողմ քվեն։ Կոալիցիան միայն 65 ձայն ունի, այսինքն առանց Ծառուկյան դաշինքի առաջին փուլով Սարգսյանը չէր կարող ընտրվել։ Այսօր Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորներից Գևորգ Պետրոսյանը մանրամասնել է, թե ինչպես են անցել քննարկումները։ Դաշինքի պատգամավորներից որևէ մեկը դեմ չի եղել Արմեն Սարգսյանին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության 31 պատգամավորներից որևէ մեկը սկզբունքորեն դեմ չի արտահայտվել Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, որևէ պարտադրանք Գագիկ Ծառուկյանի կողմից այս հարցում չի եղել, որոշումը կայացվել է ժողովրդավարական սկզբունքների համաձայն։ Ծառուկյանը նախ լսել է բոլոր պատգամավորների տեսակետը, ապա նոր միայն ներկայացրել իր դիրքորոշումը։
Իսկապես, անկեղծաբար ասում եմ, պարոն Ծառուկյանը հաթ-հաթ լսել է բոլոր պատգամավորներին, նոր վերջում ասել է իր կարծիքը։ Չի եղել այդպիսի բան, որ ասենք փորձի ինքը իր կարծիքն ասել, որը կանխակալ նշանակություն ունի մյուսներիս համար։ Հաթ-հաթ լսել է բոլոր պատգամավորներին։ Եթե որևէ մեկը սկզբունքային անհամաձայնություն ուներ, իմ կարծիքով քաջությունը կբավարարեր։
Չի եղել այդպես սկզբունքային անհամաձայնություն։
Չի եղել, դուք կարող եք նաև ճշտումներ անել, եւ ազնվաբար եմ ասում, պարոն Ծառուկյանը իր կարծիքը արտահայտեց ամենավերջինը, լսելով հաթ-հաթ բոլորի կարծիքը։
Պետրոսյանի փոխանցմամբ իրենք չեն կարող դեմ քվեարկել Արմեն Սարգսյանին միայն այն բանի համար, որ նա իշխող Հանրապետականի թեկնածուն է։ Սարգսյանի հետ իրենք հույսեր են կապում, հավատալով, որ նա կարող է դրական քայլեր անել երկրում։ Իրենց որոշման մեջ Սարգսյանի անձի գործոնը լուրջ դերակատարություն է ունեցել։ Եվ եթե Հանրապետականը ներկայացներ նախագահի այնպիսի թեկնածուի, որը վստահություն չէր ներշնչի, իրենք կողմ քվեարկելով որևէ բարոյական պարտավորություն չէին ունենա։
Չի կարելի այդ ամենաժխտողականության մթնոլորտ ծերմանել։ Եթե Հանրապետականը ուրեմն մեր թշնամին է, եթե ընդդիմադիրը ուրեմն մեր բարեկամն է, մենք թշնամիներ չունենք քաղաքականության մեջ։ Հիմա այդ մարդը, որ դրական զգացողություններ առաջացրել, ինձ թվում է, այստեղ ոչ մեկին պետք չի մեղադրել։ Ինքը բարեկիրթ մարդ է, դիվանագիտական հարուստ աշխատանքի փորձ ունեցող, միջազգային հեղինակություն ունեցող։ Գիտեք, եթե լիներ այլ ընտրանք, բնական է մենք քննարկենք նաև մյուս տարբերակը, բայց հիմա եթե այդ մարդը
ընտրանք ունեի, ուղղակի չպաշտպանեցիք Ելքի թեկնածուին, նկատի ունեմ Արտակ Զեյնալյանի։
Հիմա այլ ընտրանք, ես նկատի ունեմ, ասենք, նույն քաղաքական ուժի կողմից լիներ, ասենք, եւս երկրորդ, երրորդ թեկնածու։ Հիմա իրանք մեկ թեկնածու են առաջադրել։ Ես շատ հարգանքով եմ վերաբերում Արտակ Զեյնալյանին, նա հայրենասեր, գրագետ, բանի մարդ, անձնավորություն է, բայց դա բավարար չէ, որ ասենք մենք կողմ քվեարկեինք կամ միանայինք այդ նախաձեռնության։ Առավել եւս, մենք ասել ենք բազմաթիվ առիթներով, որ մենք անհեռանկարային մրցակցության մեջ չենք մտնում։ Ի վերջո փաստը այն է, որ այսօր ազգային ժողովում Ծառուկյան Դաշինքը չունի այնքան ներգրավվածություն քանակական իմաստով, որ կարողանա վճռել այդ հարցը։
Դուք մտավախություն չունեք, որ կասկածի տակ կդրվի Ծառուկյան Դաշինքի իրական ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը, հաշվի առնելով, որ դուք ձեր ընդդիմադիր գործընկերներին չսատարեցիք, ընդդիմադիր նախագահի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանին չսատարեցիք, բայց հանրապետականի թեկնածուին սատարում եք, անկախ այն հանգամանքից, թե ով է այդ թեկնածուն։
Նորից եմ կրկնում, Արտակ Զեյնալյանի հանդեպ անձամբ ես մեծ հարգանք ունեմ, բայց մարդկային հարգանքը զուտ բավարար չէ, որպեսզի քաղաքական ուժը կողմնորոշվի, ասենք նրա
այս դեպքում այդպես եք կողմնորոշվել, չէ՞, ասում եք անձնական Արմեն Սարգսյանի անձնական նաև այո հատկանիշները հաշվի առնելով եք, բարոյական նկարագիրը հաշվի առնելով եք որոշում
կրկնում, Արմեն Սարգսյանը դիվանագիտական աշխատանքի մեծ փորձ ունի, նա միջազգային ճանաչում ունեցող հանրային հարթակի մարդ է, ես պատահական չի եւ սա չպետք է անտեսը։ Ի վերջո մենք հանրապետության նախագահ ենք ընտրում, որը պետության գլուխն է եւ պետությունը պետք է ներկայացնի Արտակին հարաբերությունը։ Մենք ոչ թե հատկապես կողմ ենք նրա համար, որ հանրապետական կուսակցություն, այլ հաշվի առնելով իր ծրագրերը, իր տեսլականը, նրա մոտ
կան Զեյնալյանի տեսլականին ցանոթացել
է։ Զեյնալյանը իրենք ուրիշ քաղաքական օրակարգ ունեն, մենք ուրիշ։ Մենք Արտակ
հանրապետականն էլ ունի, չէ՞, բայց հանրապետականն էլ ունի ուրիշ օրակարգ։
Արտակ Զեյնալյանը չի ներկայացրել այդպիսի ծրագիր, նա չի հանդիպել քաղաքական ուժերի հետ, Արտակ խորհրդարանական ուժերի։ Հիմա ընդհանրապես, որ Արտակ Զեյնալյանը երկ Դաշինքից է, մենք դրա պատճառով այդ հիմնավորման ասենք, ուրեմն մենք մեխանիկորեն միանում ենք։
Ժառանգություն կուսակցությունը նոր ղեկավար ունի, կուսակցությունը հիմնադրած եւ 2002 թվականից ղեկավարող Ռաֆի Հովանեսյանին փոխարինել է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ռաֆի Հովանեսյանը կլինի կուսակցության անդամ, քաղաքականությունը թողնել չի պատրաստվում։ Շաբաթօրը կուսակցության վարչության կողմից ընտրված Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, փորձելու է միավորել ընդդիմադիր դաշտը Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավորումը թույլ չտալու համար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունն ի դեմս նոր ղեկավար կազմի փորձելու է միասնական ճակատ ձևավորել ապրիլին Սերժ Սարգսյանի որպես վարչապետ հետագա պաշտոնավարումը թույլ չտալու համար։ Ռաֆի Հովանեսյանին կուսակցության նախագահի պաշտոնում փոխարինած Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով միասնական ճակատ ձևավորելու աշխատանքներն արդեն սկսվել են։
Նմանատիպ քննարկումներ արդեն սկսվել են եւ նոր չէ որ սկսվել են։ Հարթակներից մեկը բնականաբար հանուն Հայաստան պետության ճակատն է, նաեւ որոշ հակյորեն, որը որտեղ ես եւս անդամ եմ եւ այնտեղ ըստ էության տարբեր կուսակցություններից կան, տարբեր հասարակական միավորումներից կան, անհատ քաղաքացիներ ակտիվ կան եւ ըստ էության դա եւս հարթակներից մեկը կարող է լինել, որտեղ ապա կուսակցական է։
Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ժառանգությունը ճակատն առաջնորդելու նպատակ չունի, պատրաստ են համագործակցել պայքարի դուրս եկող բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Մարտիրոսյանի պնդմամբ Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը թույլ չտալու համար հասարակությունն ու քաղաքական ուժերը բազմաթիվ պատճառներ ունեն։
Տարածքային կորուստ, անվտանգության խնդիր 800 հեկտար տարածք կորցրեցին եւ գրեթե 400 հազարի հասնող արտագաղթ։ Այսինքն այս ամեն ինչը իշխանությունները արդեն իրականացել են։ Պայքարը ես կարծում եմ ոչ ոչ միայն պետք է լինի ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, եւ ոչ այդքան ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, որքան հանուն բարեփոխումների, հանուն արմատական փոփոխությունների երկրում, հանուն ընդհանրապես համակարգափոխության։
2002 թվականից ժառանգությունը ղեկավարում էր կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Շաբաթօրը կայացած վարչության նիստում կուսակցության նոր ղեկավար ընտրվեց Արմեն Մարտիրոսյանը։ Վերջինիս խոսքով ժառանգությունը չի պարակտվել։ Սա եղել է Հովանիսյանի ցանկությունը։ Նա քաղաքականությունից չի հեռանում։
Եվ վարչության կազմի մեջ է, եւ ըստ էության համակարգի ղեկավարի խորհուրդը, այնպես որ չէ, որևէ հեռացում չկա քաղաքական դաշտից, ընդամենը արդեն ռոտացիա է տեղի ունեցել։
Առաջիկա 5-7-ի ժառանգությունը կմասնակցի Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած մարտի 1-ի 10-րդ տարելիցի բողոքի երթին։ Արմեն Մարտիրոսյանը հավանական է համարում, որ միասնական պայքարի դուրս գան նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի հետ։
Իրենք ասում են, մենակ մենք ենք պայքարել սահմանադրական բարեփոխումների, չակերտավոր բարեփոխումների դեմ, միակ մենք ենք մտածում խաղաղության մասին եւ այլ եւ այլ։ Համար ես չգիտեմ իրենց քաղաքական օրակարգը ինչպիսին կլինի, եթե իրենք այդ միայնակության հարթակից դուրս գան, մենք մեծ սիրով եւ ողջունով իրենց կընդունենք այդ համատեղ պայքարի շարքերում։
2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքար ծավալած Հայազգային կոնգրեսը դեմ չէ համագործակցությանը։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը նույնպես ընդգծում է, նախկինում նման փորձ ունեցել են։
Խոսենք, քնարկենք, տեսնենք, դա հնարավոր է այսօրվա ժողովրդի վիճակը, հասարակական գիտակցությունը այդ ամբողջը բավարար է նման պորտքում կազմակերպելու համար, այդ ամեն ինչը պետք է քննարկել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման հարցում խորհրդարանական ուժերից առայժմ հստակ դեմ է արտահայտվել միայն ելք դաշինքը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի վերաքննիչ բողոքի քննությունը այսօր ավարտվեց։ Իգլայի գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանն ասաց, պահանջում է արդարացնել իրեն, մեղքը չի ընդունում և գնալու է մինչև վերջ։ Հեռախոսով հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ավարտվեց Սամվել Բաբայանի վերաքննիչ բողոքի քննությունը, դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, դատական ակտը որոշումը կհրապարակվի վաղը կեսօրին։ Առաջին ատյանի դատանի որոշմամբ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բաբայանը պահանջում է արդարացնել իրեն, բեկանել առաջին ատյանի վճիռը։ Այսօր Սամվել Բաբայանը ծավալուն ելույթ ունեցավ, նա նորից հայտարարեց, որ գործը պատվերը վերիցված շինծու պատվիրատուների անուններ քաղաքական հայտարարություններ, սակայն Բաբայանը նորից ձեռնպամնաց հնչեցնելուց։ Սամվել Բաբայանը դատանին հորդորեց արդար որոշում կայացնել, զգուշացնելով, որ երբևէ այդ մեղքը իր վրա չի վերցնելու, ինձ բողոքը տանելու է բոլոր ատյաններով, ասաց, մինչև վերջ գնալու եմ։
Սա ոչ չի, սա ստացած գործ, սա շինծու։ Այդ շինծու գործը փորձում են իրականացնել իրաց ուզածների, ես ձեզ ոչ եմ արել մինչև այդ նորից եմ ոչ արում, որ ուշադիր լինել, ես աճանաճար գնալու եմ մինչև ոչ, ես մեղքը իմ վրա ես չեմ վերցնելու, դրա համար չեմ ցանկանա, որ իմ ներդրումը անհարմար վիճակում լինի, ես ցինկը բերեք թարմին, ուղղակի փաստերը խոսում ա դրա մասին, որ Սամվել Բաբայանը չի կարող հրթիռի գլխավոր ամբողջ սնուցման պատմության մասը չլինի, ինչ որ 50,000 դոլար տա։
Քաղաքական հայտարարություններ արեց Բաբայանի մարտական ընկերը Սանասար Գաբրիելյանը, նա բաց տեքստով ասաց, որ իրեն զգուշացրել են, թե ձերբակալելու են, քանի որ Էջմիածնում բացել էր Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի շտաբը, դաշինքը իշեցնեն գլխավորում էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա ասաց, ուզում էի օգնել ընկերներից, իրենք էլ պատգամավոր դառնան, ինչ պատճառ եմ արել, որ դրա համար ինձ պատժում եք։
Ուրեմն ինձ զգուշացրել են, որ կանգրել եք ես ձերբակալել եք, իմ ասել եմ պատճառը, օրորի դաշտ շտաբ բացելու համար Էջմիածն ուրիշ ոչ մի բան չկա ասել, այդ տրուբանը լա սարկում ես հարգելի հարգարժան մեղադրողը, դու ես իմ ով
ուրեմն դիկա ապրել եմ, ուրեմն դուք դատարանին դիմում ձեզ հետ չի խոսքը
ասել, ինչ չեմ եկա ասել մեղադրողը, որ սուտ զպարտում է ինձ,
Ինչի՞ համար։ Բոլորը քայլած ասում են, «Էս բանը հրաժարվել է»։ Ո՞ւր էս բերու կապումներս։ Ինչի՞ համար, ո՞վ է այդ բարոյական իրավունքը քեզ տվել։
Թեղուտում հասունանում է բնապահպանական աղետ, ահազանգում են բնապահպանները, վերջին նկարահանումներն էլ փաստում են, պոչամբարը բերնեբերան լցված է, բացի այդ, պատը ճաք է տվել։ Թեղուտում հանքի աշխատանքների դադարեցումը բնապահպանները հենց այս տագնապալի վիճակի հետ են կապում և մտադիր են այժմ հարցը բարձրացնել օրենսդրական և դատական ատյաններում։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Թեղուտի հանքավայրի շահագործման դադարեցումը պայմանավորված է ոչ թե ֆինանսական խնդիրներով, ինչպես պնդում է շահագործող ընկերությունը, այլ մեծամասամբ կապված է Պոչամբարի անկայունության հետ։ Այսօր նման կարծիք հայտնեցին բնապահպանական մի քանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Աշխարհագրագետ հետ բնապահպան Լևոն Գալստյանը վստահ է, 2014-ից աշխատող հանքի Պոչամբարի վրա ճաք կա, որը կարող է հանգեցնել բնապահպանական լուրջ խնդրի։ Ընկերությունն իհարկե չի բացահայտում այս իրական պատճառը, իսկ պետական կառույցներն առհասարակ տարբերություն են ցուցաբերում, նշում է Գալստյանը։
Այնտեղ կա լուրջ խնդիր Պոչամբարի պատվարի, ուրեմն տեղաշարժի հետ կապված, որի պատճառով հենց մենք հասկանում ենք, որ այս ընկերությունը դատարանը շահագործում, որտեղ յուրաքանչյուր պա կարող էր այդ Պոչամբարը քանդվել, ոնց որ եղել աշխարհի բազմաթիվ երկրներում կամ բազմաթիվ օրինակներ, շատ ավելի զարգացած եւ շատ ավելի ճակերտավոր պատասխանատու հանկարծություն իրականացող երկրներում, եւ քանի որ այդ խնդիրը իրենք արդեն տեսել են եւ տեսել են դա շարունակականությունը, իրենք դատարացել են շահագործումը։
Հիշեցնեմ, դեռ հունվարի 12-ին Թեղուտի հանքը շահագործող Վալեքս ընկերությունը հայտարարել էր պղնձի եւ մոլիբդենի խտանյութի արտադրության դադարեցման մասին։ Մեկ ամիս անց էլ փետրվարի 13-ին հայտնել էր, որ տևական դադարի պայմաններում ստիպված է գնալ հաստիկների եւ աշխատողների թվականակի կրճատման 1200 աշխատակցից, թողնելով միայն 300-ին։ Այս հայտարարություններից հետո Թեղուտում են եղել իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության անդամները։ Դրոնով նկարահանումներ են արել տարածքում ու պարզել, Պոչամբարը այդ պահի դրությամբ բերնեբերան լցված էր։ Խոսակցություններն էլ, որ պոչաջրերը լցվում են դեպետ գետն իրականություն է։ Կազմակերպության անդամ Ռաֆայել Աֆրիկյանը հայտնեց, հանքը շահագործող ընկերությունը խողովակի միջոցով ու միայն գիշերային ժամերին է պոչանքը թողնում դեպետը։ Սա տեսել են իրենք, այս մասին գիտեն նաև տեղի բնակիչները։
Խողովակը մոտ 30-40 սանտիմետրանոց տրամագծով խողովակ էր, որը երեկոյան ժամ 8-ից մինչև 5-ն էր աշխատում։ Այսինքն հենց 8-ը ընկնում էր, մենք գնացինք ու տեսանք, որ խողովակի վրից ահռելի ուժգնությամբ պոչի այդ ջրերն են թափվում, առավոտ 5-ին արդեն ոչինչ չկար, այսինքն ուղիղ դեպետ է թափվում, այո, մենք դա նկարահանել ենք։
Պոչանքի ջրերը դեպետ գետը լցնելու թույլտվություն Վալեքս ընկերությունը չունի, շեշտեց հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը։ Նրա խոսքով այդ խողովակը կառուցվել է 7 ամիս առաջ եւ գետ լցվող հանքաջրերը էկոլոգիական աղետի են հանգեցնում։ Նա հիշեցրեց, բազմաթիվ գիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, դեպետ գետի ջրի որակն արդեն հասել է ամենավատ 5-րդ աստիճանի։
Թեղուտ ՓԲ-ն չի ունեցել թույլատրություն դեպետ գետ հոսքաջրեր բաց թողնելու, իր ստացած թույլատրությունը չկա այդ ձև թույլատրություն, դա կոնկրետ խախտում է և դա քրեական հանցագործություն է պահանջելու իրենից ենթադրում։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Քրիստոնյաների կարևորագույն սրբատեղին համարվող Երուսաղեմի սրբարության տաճարի դռները արդեն երկրորդ օրն է փակեն ին նշան բողոքի։ Սրբատեղի համար պատասխանատվություն կրող Ռոմի կաթոլիկ, հույն ուղափառ և հայ առաքելական եկեղեցիների ներկայացուցիչները հայտնել են, որ տաճարը փակելով բողոքում են քրիստոնեական եկեղեցին հարկելու և հողերի օտարում իրականացնելու Իսրայելի իշխանությունների մտադրության դեմ, հաղորդում է Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ քրիստոնեական աշխարհի ուխտավորության ամենակարևոր սրբավայրերից մեկը Երուսաղեմի սրբարության տաճարի դռները փակ են։ Երեկ առավոտյան ժամը 12-ին Երուսաղեմի 3 իրավատեր քրիստոնեական համայնքների հոգևոր պետերը, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, հույն պատրիարք Թեոֆիլուս III-ն ու լատինաց Սուրբ Երկրի Քուստոս Ֆրանչեսկո Պատոն ին նշան բողոքի փակեցին սրբարության տաճարի դռները և տաճարի մուտքի առջև ընթերցեցին երեքի կողմից ստորագրված հայտարարությունը։ Այս հայտարարության տեքստի մի հատված 3 հարավանությունների ղեկավարները դեռևս հրապարակել են անցյալ տարվա սեպտեմբեր ամսին։ Հայտարարությունը շահսխիս ձևով քննադատում է Իսրայելի Քնեսեթի ու Երուսաղեմի քաղաքապետարանի հակաքրիստոնեական դիրքորոշումը քրիստոնեական համայնքի ու քրիստոնեական եկեղեցիների դեմ։ Նրանք մեղադրում են հրեական իշխանություններին գործող ստատուս քվոյի խախտման և քրիստոնյաների իրավունքների ոտնահարման մեջ։ Պարզաբանումներ ստանալու համար դիմեցին Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի ու ընծայրանի տեսուչ հայր գորյուն վարդապետ Բաղդասարյանին։
Հիմա տաճարի դուռը փակ է, տաճարի դուռը փակվեց ի նշան բողոքի և հոգևոր պետերը բողոքում են երկու որոշման դեմ։ Առաջինը քաղաքապետարանի որոշման դեմ, որով հրահանգվել է սուբյեկտի քրիստոնյա համայնքներից, եկեղեցիներից և քերից հարկ կանձել, ինչից դարեր շարունակ քրիստոնեական համայնքները ազատված են եղել։
Խոսքը Արնոնա կոչվող հարկի մասն է, որը տարիներ շարունակ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը փորձում է գանձել Երուսաղեմի քրիստոնեական համայնքներից, ու այժմ նույնիսկ ավելի հեռուն գնալով եկեղեցական ունեցվածքի բռնագրավման բանկային հաշիվների սառեցման ճանապարհով են ուզում գանձումներ իրականացնել Երուսաղեմի քաղաքապետարանի ղեկավարությունը։ Այս մասին մասնավորաբար նշվում է քրիստոնյա առաջնորդների հայտարարության մեջ։
Իսկ երկրորդը, հոգևոր պետերը բողոքում են այն օրինագիծի դեմ, որը ներկայիս շրջանառվում է Քնեսեթում և երեք պետք է քննարկում տեղի ունենար, բայց եկեղեցու դռները փակելու պատճառով մի շաբաթով հետաձգվել է այդ քննարկումը Քնեսեթի հանձնաժողովներից մեկում։
Այդ օրինագծով, եթե Երուսաղեմի քրիստոնյա համայնքներն իրենց հողերը վարձակալության տան որևէ մի երրորդ կողմի, կազմակերպության կամ անհատի, այլ ոչ թե կառավարության հավանության արժանացած կազմակերպության ու առանց Քնեսեթի նոր ստեղծվելիք հանձնաժողովի ու կառավարության համաձայնությունը ստանալու, ապա այդ հողերը նույնիսկ բռնագրավվելու են հոգուտ Իսրայելի։
Այս երկու հարցերի առումով էր, որ ի նշան բողոքի փակվեց եկեղեցին և մեջը հիմա փակ է, որովհետև ասենք Քնեսեթի քննարկումը ընդհանրապես մի շաբաթով է հետաձգվել, իսկ մեր պահանջն է, որ այդ օրինագիծը ընդհանրապես չեղարկվի և որպես օրինագիծ չմտնի Քնեսեթի լիագումար նիստ և օրենքի ուժը ստանա։ Եվ երկրորդն էլ, քաղաքապետարանը այդ որոշումը չեղարկվի և ինչպես որ դարեր շարունակ եղել է ավանդություն եկեղեցիներն ու վանքեր ազատված են եղել հարկ վճարելու, շարունակվի այդ ավանդությունը։
Հայ հոգևորականի կարծիքով Սուրբ Հարության տաճարի ների փակումը բավական արդյունավետ միջոց է։
Բավական էֆեկտիվ միջոց է, որպեսզի երկու որոշումներն էլ վերանայվեն և չեղարկվեն։
Իսկ արդյոք արցական քրիստոնյական աշխարհից հնչում են համերաշխության կոչեր, թե քննադատում են պատրիարքների որոշումը քրիստոնյա ուխտավորների դիմաց դռները փակելու որոշման հետ կապված։
Այս պահին, ինչպես որ տեսնենք, բավական դրական է արձագանքը, ոչ մի քննադատություն չենք տեսել և միայն մեզ աջակցող այսպես հայտարարություններ ենք լսել։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ռուսաստանի երագույն դատարանը մերժել է նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակի բողոքը և օրինական է ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը Վլադիմիր Պուտինին որպես նախագահի թեկնածու գրանցելու վերաբերյալ։ Սոբչակը դիմել էր դատարան պնդելով, որ նույն անձի կողմից երկու ժամկետից հետո նախագահի թեկնածու առաջադրվելը հակասում է սահմանադրությանը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի գերագույն դատարանը մերժել է Ռուսաստանի գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին որպես նախագահի թեկնածու գրանցելու վերաբերյալ նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակի բողոքը։ Դատարանը հղում է անում Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանի բացատրության նառնային, որ սահմանադրությունը նույն անձին արգելում է նախագահ ընտրվել երկու ժամկետից ավելի անընդհատ, ոչ ընդհանրապես։ Այսինքն սահմանադրության համաձայն տեսականորեն ցանկացած անձ կարող է 4 անգամ էլ ընտրվել նախագահ, միայն թե երկրորդ ժամկետից հետո առնվազն մեկ ժամկետ նախագահ պետք է ընտրվի մեկ այլ անձ, այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես տեղի է ունեցել Ռուսաստանում։ Մինչև 2008-ի սահմանադրական փոփոխությունները Ռուսաստանում նախագահ ընտրվում էր 4 տարով։ Սահմանադրության որոշ փոփոխություններ անցկացնելուց հետո Ռուսաստանում նախագահության ժամկետը երկարաձգվել է 6 տարով։ Պուտինը նախագահ է ընտրվել առաջին անգամ 2000-ին, 2004-ին նա վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում, 2008-ին իշխանությունը Ռուսաստանում Պուտինը 4 տարով հանձնել էր Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մեդվեդևն էլ իր առաջին իսկ երույթներից մեկում հայտարարել էր, որ պետք է սահմանադրական փոփոխություններ մտցնել և նախագահության ժամկետը երկարացնել 2 տարով։ 2012-ին արդեն 6 տարով Ռուսաստանում երրորդ անգամ նախագահ է ընտրվում Վլադիմիր Պուտինը։ Մարտի 18-ին Պուտինը նախագահ է վերընտրվելու 4-րդ անգամ, և եթե սահմանադրությունը չփոխվի, սա Պուտինի նախագահության վերջին ժամկետն է լինելու վերջին 6 տարիները։ Գերագույն դատարանում նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակը հայտարարել էր այսօր, որ իր հիմնական հարցերի պատասխանները նա չի ստացել եւ ընդգծել է. Առանց իշխանության փոփոխության երկրի զարգացումը հնարավոր չէ։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում մարտի 18-ին են տեղի ունենալու։ Նախագահի թեկնածուները 8-ն են, նրանցից ամենաակտիվները լրագրող Քսենիա Սաբչակն է, կոմունիստների թեկնածու մեծահարուստ Պավել Գրուդինինը, ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին եւ գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով սակայն ակտիվ նախընտրական պայքարին չի մասնակցում, նրա փոխարեն դեանում է Պուտինի շտաբը։ Մարտի 1-ին սակայն Պուտինը հանդես է գալու Դաշնային խորհրդին իր ավանդական ուղերձով, որն այս անգամ նախընտրական բնույթ է կրելու, ինչպես նշում են ռուսաստանցի փորձագետները։ Ուղերձը պետք է լիներ, հիշեցնեմ, դեկտեմբերին, սակայն Կրեմլը որոշել էր այն հետաձգել ընտրությունների պատճառով։ Ռուսական աղբյուրները այսօր գրել են, որ Պուտինի նոր նախագահության հիմնական ծրագիրն ուղղված լինելու աղքատության դեմ պայքարին, գոնե հրապարակավ Պուտինի նոր ծրագրի հիմքում սոցիալական հարցերն են լինելու։ Ազաբաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Կիրակի օրը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հանրային ելույթում խիստ քննադատության է ենթարկել Միացյալ Նահանգներին, ՆԱՏՕ-ում իրենց դաշնակից պետությանը մեղադրելով դավաճանության մեջ։ Հրաչ Մակումյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգներին Սիրիական դեմոկրատական ուժեր քրդական կազմակերպությանը աջակցելու համար։ Էրդողանը Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է դաշնակիցներին դավաճանելու մեջ։ Անցած կիրակի նա այցելել էր Սիրիայի սահմանակից հարավարևելյան Գազիանթեփ նահանգ, նախկինում սա հայաբնակ այն թափն է, այստեղ անցկացվել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության նահանգային համագումարը։ Մինչ համագումարը նա ելույթ է ունեցել բազմահազարանոց հավաքում, որտեղ խիստ քննադատելով Միացյալ Նահանգներին ասել է. «Մեջբերում եմ. Նրանք, որ գալիս են 11,000 կիլոմետր հեռավորությունից, նրանք, որ վճարում են քրդական կազմակերպության աշխատավարձը, եթե դուք մեր դաշնակիցն եք, արեք այն, ինչ հարիր է դաշնակցին, եթե ոչ, ասեք մեզ այդ մասին. Մենք քայլեր ենք կատարել մեր դաշնակիցների հետ և չենք դավաճանել նրանց, և մենք չենք հարգի նրանց, ովքեր կդավաճանեն մեզ», այն թափում հայտարարել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը Միացյալ Նահանգներին նաև մեղադրել է նրա խոսքերով ֆեթուլական նահաբեկչական կազմակերպությանը պաշտպանելու մեջ. «Ով է կանգնած Գյուլենի հետևում, դուք այնտեղ թաքցնում եք մի մարդու, ով ձեր ռազմավարական դաշնակից երկրում հեղաշրջման փորձ էր կատարել. Եթե դուք նրան մեզ չեք հանձնում, ես դա չեմ կարողանում բացատրել իմ ժողովրդին», ասել է Էրդողանը, պնդելով, որ Վաշինգտոնը պետք է Թուրքիային արտահանձնի 2016 թվականի հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող կրոնական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենին, ով բնակվում է ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիա նահանգում։ Էրդողանը նաև հայտարել է, որ Անկարան Չեխիայից պահանջում է Թուրքիային արտահանձնել քրդական կազմակերպության նախկին համանախագահին, ով Թուրքիայի պահանջով ձերբակալվել է Չեխիայում։
«Թեմենիմիզ օդուր կի Չեխիա ինշալլա բունու Թուրքիայե տեսդիմեդեր»։
Նա խստորեն քննադատվել է նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, ուղղակի հայտարարելով, որ նա մարդասպան է, բայց այս դեպքում նա ոչ մի բառ չի ասել Բաշար Ալ-Ասադին պաշտպանող Ռուսաստանի հասցեին։ Սիրիայի Աֆրին նահանգում թուրքական բանակի ռազմական գործողությունը Էրդողանը արդարացրել է Աֆրինի բնակիչներին պաշտպանելու պատճառաբանությամբ, ասելով, որ ռազմական գործողությունը Աֆրինում կշարունակվի։ Հանրահավաքից հետո արդարություն և զարգացում կուսակցության նահանգային համագումարում Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան վճռական է Սիրիայում մահաբեկչական խմբերի դեմ պայքարում։ Հիշեցնեմ, անցած հունվարի 20-ից թուրքական բանակը մտել է Սիրիայի հյուսիսարևմտյան Աֆրին նահանգ։ Մարտական գործողությունները մինչ օրը շարունակվում են։ Օրերս Աֆրին մտան Բաշար Ալ-Ասադին աջակցող ուժերը քրդերին պաշտպանելու նպատակով, և հիմա այդ նահանգում դաշնակիցների և հակառակորդների ճամբարների մի ամբողջ շարք ուժեր կան։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայի քրդերին ԱՄՆ-ի աջակցությանը, որի համար Թուրքիայի նախագահը խստորեն քննադատում է Վաշինգտոնին, ապա այդ հարցը երկու կողմերի հարաբերությունների փորձակարն է դարձել։ Վերջերս բարձր մակարդակի երկկողմ բանակցություններ անցկացվեցին Թուրքիայի ժամանել ԱՄՆ-ի պետքարտուղի Ռեքս Թիլերսոնը։ Բանակցություններից հետո նաև ամերիկյան կողմից մտահոգություններ հնչեցին Թուրքիայի սահմանների անվտանգության կապակցությամբ, բայց միանշանակ չհայտարարվեց, թե Վաշինգտոնը հետ է կանգնում, դադարեցնում է քրդերին աջակցելու քաղաքականությունը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7:00-ին է, մինչ այդ ժամը։